Milé sestry a bratři, jakýsi úvod jsem udělal už před týdnem, když jsem byl ještě takový celý rozjívený z té mládežnické liturgie, že dnes to nemá být kázání ani služba slovem, ale má to být vyučování. Přesto jsem se celý týden modlil, i když to nemá být služba slovem, tak aby to byla služba slovu. Služba tomu slovu, které je zapsané a které církev v tom druhém, třetím století rozpoznala jako slovo Boží a díky tomu se dostalo až k nám. Takže to téma vyučování má být obrazy církve. Především, proč mluvit o obrazech a ne o církvi. Já mám za to, že o ničem víc než o obrazech mluvit nemůžeme. Nikdo z nás církev neviděl. V poslední době se tak hodně zdůrazňují ty evropské hodnoty, které musíme zachovávat. Jednou z evropských hodnot jsou třeba ta klasická křesťanská vyznání, apoštolské nebo nicejsko-cařihradské. V tom apoštolském se v 10. článku říká: věřím církev obecnou. V tom nicejsko-cařihradském se říká: věřím v církev obecnou. Já si nemůžu pomoct, ale já se stavím za to vyznání apoštolské. Věřím církev, nikoliv v církev. Věřím v Boha, věřím v Pána Boha. A věřím, že existuje, že je, že výsledkem Božího díla je církev. Církev nevěřím jako to, co mě zajišťuje spásu, tak věřím v Boha. Církev věřím, že protože jsem spasený, tak jsem v církvi. Mám za to, že ta nauka o církvi, kterou my tady celkem držíme, je ta, která prochází od Augustinova De Civitas Dei přes Jana Husa De Ecclesia k Janu Calvinovi Institutiones Religio Christianis, tak nějak se to jmenuje. Církev je to, co je neviditelné, co věříme. Církev je tvořená těmi, kteří byli, jsou, budou spasení. A je to skutečnost, která skutečně v téhle době viditelná není. A proto nemůžeme mluvit o církvi přímo, mluvíme o obrazech církve. Když se řekne obrazy církve, tak zase my, co jsme tady z Evropy, tak si asi nejdřív vzpomeneme na Bernarda z Clairvaux. Od něho se odvíjí takové to základní rozpoznání, že obrazem církve je píseň Šalomounova. On napsal tlustý komentář k písni Šalomounově. A zase tohle nám zůstalo. Tohle je jedna z těch evropských hodnot, která se předává, došla až k nám. My zabedněnci, kteří stále ještě považujeme Kralickou Bibli za nejsrozumitelnější překlad, tak když otevřeme píseň Šalomounovu, tak hned první slovo v tom kralickém sumáři je církev. Církev s láskou vyhlíží svého pána, nebo tak nějak to tam je napsáno. Takže tohle rozpoznání, že základním obrazem církve je ten vztah milého a milé ženicha nevěsty, to v tom evropském myšlení máme už skutečně od toho 6. 7. století. Ale já bych chtěl mluvit především o těch obrazech, které máme zapsány v písmu. Jak jsme tady nedávno slyšeli, zhruba 70% svatých písem jsou příběhy, nějakých 28 nebo kolik procent jsou, je poezie a až zbytek je naučení. Takže ty nejkrásnější, nejvýstižnější obrazy jsou vyjádřeny v těch příbězích. Ještě bych tady řekl takovou poznámku k tomu slovu obrazy. Myslím, že se už tady opakuju. Řečtina má pro obraz dvě slova, idol a ikona. Idol, to je ten obraz, který si udělá člověk a má tendenci se tomu klanit. Brát vážněji ten obraz, než tu skutečnost, který zobrazuje. A ikona, ikon, to do toho západního jazyka zase přivezl Steve Jobs, to je prostě takový ten obrázek, na který se klikne a teď se před námi něco otevře. Takže ta ikona, obraz jako ikona, má ukazovat průhled jako skutečně do toho neviditelného světa. Takže začnu obrazy, které jsou skutečně vyjádřeny příběhy v evangeliích, přejdu k obrazům, které vyjádřil Pán Ježíš slovy, pak k obrazům, jak se nám ukazovala církev v době skutků apoštolských, nebo ve spisu skutky apoštolské, a pak jak je to v epištolách a v knize Zjevení. Ještě téma církev je takové téma, o kterém nelze mluvit tak jako nezaujatě, nebo lze, ale já to neumím, tak musím přiznat, že první dva obrazy mám velice rád, pak ten poslední biblický, to jsou ty, které považuji za ty nejkrásnější. Takže první obraz, Pán Ježíš, Lazar, Marie a Marta v Betánii. Šestý den před Velikonocí přišel do Betany Pán Ježíš, kdež byl Lazar, ten, který byl umřel, jehož vzkřísil z mrtvých. I připravili jemu tu večeři a Maria posluhovala. Lazar pak byl jeden ze stolících s ním. Maria pak vzavši libru masti drahé z nardu výborného, pomazala noh Ježíšových a vytřela vlasy svými nohy jeho. I naplněn je z dům vůní té masti. Ten Tintoretův obraz nezobrazuje tady tuhle událost, ale událost poněkud dřívější. To je ta událost, o které jsme tady nedávno slyšeli a měli jsme takovou tu krásnou ukázku toho, jak silná žena si promítá svou životní zkušenost do příběhu té Marty. Já bych tady chtěl zdůraznit to, co se dělo v té Betánii ten šestý den před Velikonocemi. To je krásný obraz církve. Především je tam Pán Ježíš. Je tam Lazar, ten, který byl vzkříšen z mrtvých. My, kteří jsme byli mrtví ve vinách a hříších, jsme s Pánem Ježíšem. Je tam ta Marta, ta, která ukazuje tu pracovitou lásku. A je tam Marie, duchovní bytost, která poslouchá slovo Pána Ježíše. A tady vidíme, důsledek je, že celá místnost je naplněná vůní. To je krásný obraz církve. Další obraz o něco přes týden později. Učedníci v Emauzích. Jsou smutní. Přidá se k ním někdo, koho nejdřív nerozpoznávají. Otevírá jim svatá písma a v nich se rozhoří jejich srdce a poznají, že je to Pán Ježíš. Takhle taky může vypadat církev, má vypadat církev. Jen taková odbočka, je tady snad někdo, kdo nepoznal ten obraz? Kdo je autorem tady tohoto?
Já jsem to nepoznal.
Aha. Oh. To je jeden z nejslavnějších obrazů v dějinách kriminalistiky, on je to Padělek. Namaloval to van Megeren a vydávalo se to za Wernerovo dílo. Ale obraz je to krásný. Visí v Holandsku, no. I tohle může ukazovat na to, že ty naše obrazy jsou všelijak falešné, ale nakonec, když se podíváme na ty dva, kteří poslouchají Pána Ježíše, přijímají od něho chleba, tak se tam můžeme poznat. My jsme taky tak různě odvození, falešní, ale můžeme se tam vidět. Ještě taková zajímavost. Ve všech obrazech starých mistrů, když jsou zobrazeni emauští učedníci, tak je tam taky nějaká žena. Oni si prostě nedovedli představit, že by ti učedníci nebo někdo muži byli schopni se sami najíst. Žena jim musela posluhovat. Našel jsem jediný obraz Rembrandtovu Mědiertinu, kde byly pouze tři muži. Tady jsem neumyslel, tam byly taky tři staří pábrdové, ti se mě moc nelíbili. Takže ten druhý obraz, emauští učedníci, ti, kteří poslouchají Pána Ježíše, poslouchají jeho slovo, to je, myslím, tu poslušnost ne aktivní, dělám to, co mě říká, ale poslouchám a nasávám, přijímám to, co mě říká a hoří ve mně mé srdce. A teď se můžeme posunout zase v čase o kus blíž. Tady na tom Rubensově obrazu je ta situace, když Pán Ježíš chodí kolem Galilejského jezera, učí o pokání, protože se přiblížilo království nebeské, podle Matoušinova, že se přiblížilo království Boží, podle ostatních synoptiků. A teď tam uvidí bratry Šimona Ondřeje, řekne jim, pojďte za mnou a učiním vás rybáře lidí. Další obraz církve, ti, kteří Pána Ježíše následují a dělají to, co je jeho přáním. Budete rybáři lidí. Ty námořnické nebo rybářské obrazy pokračují v Markově evangeliu. Máme popsánu situaci, že Pán Ježíš propustil zástupy a chtěli se přeplavit na druhou stranu Genezareckého jezera. Pán Ježíš se položil v lodičce, usnul, přišel tuhý, odporný vítr, učedníci se báli, že zahynou. A já v tom vidím zase krásný obraz církve. Ti, kteří jsou s Pánem Ježíšem, nevidí zrovna aktuálně nějaké jeho projevy, ale mají s ním zkušenost. On tam je, on je s nimi. A když ho prosí, když ho zbudí, tak on zasáhne, utiší bouři. Ne vždycky to bylo tak idylické. O nějakou dobu později zase učedníci po nějaké akci, kterou zmíním za chvíli, se přeplavují na druhou stranu Genezareckého jezera. Teď tam už Pán Ježíš s nimi není. I takhle vnímáme někdy církev. Pán Ježíš tady fyzicky není. Ale když jsou v těžkostech, je bouře, oni se bojí, tak Pán Ježíš za nimi přichází způsobem, který si do té doby nedovedli představit. S tím svým krásným slovem, já jsem, nebojte se. A pak se utiší vítr. Ta církev jako osamělá lodička v bouři nezůstává osamělá. Pán Ježíš tady je, nebojte se, on je. Mezi těmi dvěma přeplaveními se přes Genezaretské jezero byla událost nasycení 5000 mužů. To bezprostředně předchází tomu
přejezdu moře, jak jsem o tom mluvil u toho Houlova obrazu. Pán Ježíš je na pustém místě, nebo na místě daleko od lidí, vyučuje, seběhnou se tam zástupy a Pánu Ježíši je jich líto a nasytí je. A vůbec není náhoda, že v téhle situaci Pán Ježíš používá stejná slova, která pak použil při poslední večeři. Pojďte, jeste. Dobrořečil, lámal chléb a rozdával. To jsou stejná slova. Takhle církev prožívá život s Pánem Ježíšem, on nás sytí. Jiná událost. Pán Ježíš v krajinách Cezareje Filipovi ptá se, co o něm lidé vyprávějí. A Petr tehdy vyznává, že Pane, ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. A Pán Ježíš mu na to odpovídá, to ti nezjevila krev, to ti zjevil můj otec. A ty jsi skála a na té skále vzdělám svou církev. Církev, stavba vzdělaná na skále. Ten Perugínův obraz má taky detail, takže ten příběh pokračuje. Pán Ježíš dává Petrovi klíče království nebeského. Což bys koli svázal na zemi, bude svázáno i na nebi, a což bys koli rozvázal na zemi, bude rozvázáno i na nebi. Církev je taky ta, která má klíče. Klíče od království nebeského. Teď si dovolím znovu připomenout to, co jsem říkal na začátku. Věřím církev. Ne, že věřím v církev jako ta, která zprostředkovává spásu. Jsme spasení a proto jsme v církvi. Jsme spasení Boží milostí. Ale církvi v té její viditelné podobě Pán Ježíš svěřil klíče rozvazovat a svazovat. V tom je taky veliké pokušení. V historii se někdy ta církev za prostě tuhle moc klíčů, svazování a rozvazování, kdo může přijít k Bohu a kdo ne, někdy zneužívala. Dávejme si na to pozor. Přesuneme se zase v čase o kus dál. Pán Ježíš po smrti se zjevuje učedníkům zase u jezera Genezareckého a tam říká Petrovi, miluješ mne, pas mé ovce. My, církev, jsme vlastně takové pasené stádo. Tady je pro mě taky taková velice zajímavá, možná základní skutečnost to, že ta 21. kapitola Janova evangelia vlastně není poslední kapitolou Janova evangelia. Poslední kapitola Janova evangelie byla 20. Tam prostě je ten závěr, ještě leda, co by mohlo být vypsáno, ale to by se nevlezlo na celou zemi. Evangelium skončí. A pak je tam přidaná ta 21. kapitola. Já v tom vidím zkušenost těch janovských sborů. Jan, milovaný učedník, mluví o lásce a postupně prožívá úpadek těch sborů. Když čteme druhou a třetí jeho epištolu, to je hrůza. A proto viděl za potřebné k evangeliu přidat i tu poslední kapitolu, i tu 21. kapitolu a převádí vlastně ty svoje sbory pod tu Petrovu církev. Připomíná, že Petrovi Pán Ježíš svěřil pasení stáda. Ono s tím stádem, s námi jako s ovcemi, to není vždycky úplně jednoduché.
Zase jiná událost popsaná v Matoušově evangeliu. Pán Ježíš posílá učedníky do měst v Galileji a říká, posílám vás jako ovce mezi vlky. Můžeme mít radost z toho, že jsme stádo, které je pasené, ale současně jsme posíláni jako ty ovce mezi vlky. Ale jsme církev, jsme stádo, které má dobrého pastýře. A dobrý pastýř je ten, který duši svou položil za ovce. Můžeme jít, jak tady v té fotografii Luise Montmajora je vidět za krásným světlem. Ovečky tam jsou vidět, že jdou všechny jedním směrem. Je to tady veliké stádo. Takhle to můžeme vidět. Ale taky pán Ježíš říká, neboj se maličké stádce. Někdy jsme tím stádcem tím stádem malinkatým. Dva neb tři, kde se sejdou v jeho jménu. I to je obraz církve. Já bych si tady dovolil parafrázovat Saint-Exupéryho. Když jsou ti dva nebo tři, tak většinou to jsou takový ti, kteří se mají rádi. A ten Exupéry řekl, že láska to není dívat se jeden na druhého, ale dívat se společně jedním směrem. No to tady ty ovečky, je to na nich tak hezky vidět. Stádo, které se dívá jedním směrem na toho dobrého pastýře. Ale ono, ta slova pána Ježíše v té chvíli ještě pokračují. Je to maličké stádce, ale pán Ježíše posílá jako ty ovce mezi vlky a proto i to maličké stádce má být vypadat tak, jako ti, kteří očekávají svého pána. Takže tím se postupně dostávám od těch příběhů ke slovům a něco, co pán Ježíš řekl, je, že žen je mnoha a dělníků málo. Další obraz církve, dělníci na žni. A tady ten Fanchochův obraz ukazuje takovou osamělou dělnici při žni. Je to někdy taková... Můžeme to prožívat jako takovou těžkou, únavnou práci vlastně v osamění. Další slova pána Ježíše o církvi, o těch, kteří jsou kolem něho, mluví jako o soli země, o městě nahoře ležícím, o světle světa. Mám za to, že celá tahle přední stěna by byla možná zaplnit knihami, které psali výklady těchto jednoduchých slov. Takže mým úkolem tady není to vykládat, ale ukázat zase tady tenhle obraz. Sůl rozptýlená ve světě, ale nesmí ztratit slanost. Církev je ta, která je od toho světa vždycky poznat. Církev nesmí ztratit tu slanost, aby byla jako ten svět, ale nemůže se před světem schovávat, je jako to město nahoře ležící a svíce, která se nestaví pod nějaký kbelík. A když jsme u světla, tak se dostáváme zase zpátky k těm slovům, buďte jako lid očekávající svého pána a dostáváme se k dalšímu obrazu církve. Ten taky mám rád. 10 družiček, takový třeštídla, všecky zamilovaný do ženicha. On se bude ženit, uspořádáme mu lampionový průvod, to bude bezva, to bude krása. I tohle je obraz církve. A pak vidíme, jak ten příběh pokračoval. Ženich neříká, že by byl problém, že neměli olej do lamp. Ale že ve chvíli, kdy přišel ženich, tak těch 5 bylo někde jinde. Oni poslechli ty rozumné opatrné a šli někde zhánět po obchodech něco, místo aby šli za tím ženichem, tady nás máš. Zase to vidím jako varovný příklad. Když dáváme poučení, důležité je být tam, kde je Pán Ježíš. Ne zhánět něco jiného někde. Takže tím jsem vyčerpal obrazy z evangelií. Vyčerpal jsem obrazy z evangelií, které jsem měl připravené. Tak se vás zeptal, myslím, mám ještě pokračovat, když jsem ten čas tak přetáhl. To je Charles Shannon, 1863 až 1937, anglický malíř. Takže, jak jsem říkal, přesuneme se do skutků apoštolských. Církev je místo, církev je to, kde přebývá Duch Svatý. Možná, že vám to připadne, že tohle už není obraz, to byla skutečnost. To se stalo o těch letnicích. Nad hlavami těch učedníků byly vidět plameny, které ukazovaly na ducha. Ti učedníci mluvili tak, že jim rozuměli. To taky ukazuje, že církev je místem, kde Duch Boží přebývá. Je to skutečnost, která se stala, a mám za to, že je to pro nás stále obraz, jak ta církev má vypadat. Nebo jak ta církev vypadá, když se nedíváme na ty její vnější projevy. Tam, kde je Duch Svatý a mluví tak, že tomu všichni rozumí. Potom toužím nejméně 30 let, abych uměl mluvit tak, aby mě bylo rozumět. Situace ve skutcích apoštolských pokračovala. Na základě po těch prvních letnicích skutečně vzniklo společenství lidí, kteří se scházeli. A taky tam čteme takovou tu zajímavou věc. Měli všechny věci obecné. Zase je to skutečnost, ale nikdo z nás neví, jak to vlastně vypadalo. Všichni si do toho promítáme svoje zkušenosti. Takže jsem tady ukázal to, jak nám to vykládali ve škole. Něco jako husiti v táboře, že dali kádě, do které se všechno házeli, veškeré peníze. A už tady na tomhle obrázku je vidět, že něco takového nemůže fungovat samo o sobě. Museli tam být dva, kteří to hlídali s těma halapartnama. V té prvotní církvi to taky nefungovalo. To je spíš ideál, který máme v té druhé kapitole popsán. Víme Anania se Zafírou. Jiná představa, jak to mohlo tehdy fungovat, je, to byla zase spíš taková ta moje představa, prostě něco jako v trampských osadách. Tam taky pár konzerv ohřát, všechno všem, pak tě někdo půlkou deky skryl. Zase všechno takhle společné. Ale ono zase funguje to akorát na těch čundrech. Jiná představa, kterou jsme tady taky nedávno před několika lety slyšeli, oni ti učedníci vlastně provozovali prosperující biznis s realitami. Prodávali se své domy, prodávali a zase kupovali, takže na tom vydělávali a tímhle vydělávali na činnost té církve. Takže skutečně jedná se o obrazy, nemůžeme říct, jak to bylo. O co tam skutečně šlo. Promítáme si do toho své zkušenosti. A apoštol Pavel, když zakládal svoje sbory, tak také měl ideál, jak by to mohlo vypadat. Církev jako organismus, jako tělo. Tady se mně nepodařilo najít nějaký vkusný obrázek, takže je to tady bez obrázku teďka. V Pánu Ježíši Kristu církev všichni jsou jedno. Ani Židé, ani Řekové, ani obřezaní, neobřezaní, bohatí, chudí, ani muž, ani žena. Všichni tvoří jedno tělo, tělo Kristovo tady na zemi. Pavel to napsal do Korintu a víme, jak ten korintský sbor vypadal. Nebylo to takhle. Zase je to obraz, který nám má o církvi něco říct a ke kterému bychom se mohli přiblížovat snažit se ho naplnit. A že to nefunguje, tak to vidíme hned v dalších epištolách. V těch pavlovských epištolách, kterým se říká pastorální, Timoteovi, Titovi, tam už nejde o organismus, něco jako tělo, ale je potřeba nějak uspořádaná společnost. Jsou tam ti biskupové, jáhnové, je to zorganizováno přesně po vzoru té římské společnosti. Když si tady přečteme, jak má vypadat ten biskup, tak to jsou přesně ty občanské ctnosti, které měl mít římský pater familie. A zase nemám tady obrázek, protože obrazy existují mnohé a ta hierarchická struktura používá taky nějaké svoje uniformy, tak aby to nevypadalo jako, že to reklama na jednu partikulární z nich, tak jsem to nic nevynašel jsem žádný obrázek. Ale já bych ještě položil důraz na to slovo hierarchie. My to chápeme, nebo do toho běžného jazyka to přišlo jako něco technicky uspořádaného, co má nějakou takovou stromovou strukturu nebo pavoukovitou, nahoře je někdo, pod ním jsou další, ten každý má pod sebou něco. Ale původní slovo, slyšíme to tady všichni, že? Hierarchie, posvátné principy. Nejde tady jenom o ty občanské ctnosti, ale o to, co je posvátné. Tohle vidím jako hlavní poselství těch pastorálních epištol. Další pavlovské epištoly, třeba efeským, kolosenským, tam to zase vypadá úplně jinak. Jak přejít, nebo jak se vyrovnat s tím, že ten ideál, který byl popsán v té epištole korinským, nefunguje. V epištolách kolosenským a efeským čteme o vyvýšenosti Pána Ježíše Krista a církev, protože má na něm účast, tak se může cítit, může být, může prožívat, že je vyvýšená spolu s ním. Zase v historii tady tohle vedlo k mnoha zneužitím, spojování oltáře a vládce. Církev se cítila býtí nad císařem. O tohle tady nejde. Prostě, že církev patří ke Kristu, ten zvítězil, všechno bude poddáno pod nohy jeho, tak my, jako my přece patříme do té církve, tak pojďte pod nohy naše. A proti tomu stojí obraz, který máme v knize Zjevení. Církev jsou ti, ne ti, kteří byli tady na světě bohatí, mocní, vlivní, ale ti, kteří prošli velikým soužením. Ta kniha Zjevení mluví o pronásledování křesťanů za Nerona, za Diokleciána. Oni prožívali velké soužení a obrazy, které jim přinesl Jan z Patmu, jim dávali naději. Projdete sice velkým soužením, ale budete mít ty palmy vítězů. Tady na téhle Dürerově ilustraci tohohle místa je taky pěkně vidět, jak každá doba si do toho promítá svoje představy. Když se podíváte tady na toho člověka, on je to Martin Luther, že? Ten je tam v čele toho zástupu. A už se dostávám k tomu poslednímu obrazu, vracím se do epištoly efeským. Jak jsem říkal na začátku, ten, který považuji za jeden z těch nejkrásnějších, církev, nevěsta, manželka svého Pána Krista. A tím se tak nějak oklikou dostávám zase k tomu začátku. Jak jsem začal tím Bernardem z Clairvaux, obraz církve je v písni Šalomounově, tak vlastně tady i ten Chagallův obraz je ilustrací k písni Šalomounově. všechno, co jsem říkal, církev organismus, církev struktura hierarchická, církev majitelka klíčů, církev odraz slávy Kristovy, tak pro mě nejsilnější to církev, která má se svým pánem takovýhle úzký vztah jako nevěsta se ženichem, jako muž se ženou. No a poslední obraz, ten už není biblický. Tohle je moje vyznání. Věřím, že i ten náš sbor je obrazem církve. Pořád ještě věřím, že i náš sbor je obrazem církve. Tady ten obrázek, autorem je Miloš Rauš, je 12 let starý. A můžeme tady taky něco vidět. Teď to není moc dobře vidět, ale pokud správně ukazuju, tak tady je bratr Mirek Osouch. Bratr Staňa Kašparec. Bratr Arnoš Bartošek. Proto tady nemám nějaký recentní obrázek, ale ten historický. Ti, kteří nás předešli, ti taky tvoří církev. Také jsou obrazem té církve, o které vyznáváme, že věříme, že církev je, že církev patří svému pánu. A jsem vděčný, že můžu prožívat, že do církve patřím z milosti Boží i já. Tak vám děkuji, že jste mě vyslechli.